В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чи можна дійсно дипломатичними зусиллями вирішити конфлікт на Донбасі?
Наша влада поставила основну ставку на дипломатичний фронт, а не на воєнний фронт. І в результаті самі б здібні дипломати з таким завданням не впорались би, тому що не під силу. Але маємо пам'ятати, що Мінські угоди, вони були заключені під певні умови. А основна умова – це уникнення воєнної поразки після Іловайська.
Як провести судову реформу?
Самі судді чинять нам спротив. Верховний суд подав до Конституційного суду подання про оскарження закону про люстрацію в частині саме люстрації суддів. Будуть зміни до Конституції, за якими ми всіх суддів в країні звільнимо.
Чи ефективні петиції як спосіб якнайшвидше донести думку групи людей до президента?
Як він дорогувати, ми побачимо, від цього залежить, наскільки петиція буде ефективним інструментом діалогу між владою і суспільством. Оце буде дія президента, і це буде говорити про те, що президент дійсно підтримує петиції і в неї ефективним елементом демократії, або це те, що ви кажете, фейки, профанація.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Чи можна дипломатичними зусиллями вирішити конфлікт на Донбасі, про що домовилися глави МЗС країн Нормандської четвірки на зустрічі у Берліні, і що це означатиме для України? Про це Віталій Портников говорив з гостями передачі «Ваша свобода», а ними були голова Комітету Верховної Ради закордонних справ Ганна Гопко і експерт-міжнародник Григорій Перепелиця.
Те, що ми побачили, це одна із серії зустрічей, які працюють дипломати для того, щоб забезпечити перемогу України. Ми бачимо зі сторони російської спробу затягувати виконання тих пунктів, крім режиму затишшя, то ми бачимо, що він порушується. Росія вперто не хоче відводити важку артилерію і доходити до цього пункту. Також ми бачимо намагання Путіна таки посадити за стіл перемовин ДНР, ЛНР, щоб вони набули статусу суб'єктності і щоб на окупованих територіях була своєрідна їхня республіка, чого є абсолютно неприпустимим, і весь світ також цього ніколи не визнає. Зараз ми готуємося до Генеральної асамблеї ООН. На цьому тижні парламентом буде ухвалено звернення щодо 70-річчя відзначення ООН і ролі України як співзасновниці. І нам дуже важливо також говорити про те, щоб під час Нью-Йорку відбулася зустріч Обами. І зараз наша діаспора, наші дипломатичні представництва в Сполучених Штатах Америки будуть наполягати, щоб ця зустріч була на найвищому рівні, включно із президентом США Обамою. Також нам дуже хочеться сказати, що Росія намагається всіляко залишити контроль над Україною. Їй потрібен Донбас, але в той же час утримання Донбасу, санкції, які будуть продовжуватись, тому що Росія не хоче виконувати подальші пункти Мінських домовленостей, це ми побачили по зустрічі, яка була в суботу. Путін буде докладати зусиль, щоб пом'якшити санкції, щоб розколоти єдність в Європейському Союзі, але я більш ніж переконана, що цього разу йому не вдасться.
Пане Жолі.
Я постараюсь коротко на ваше запитання відповісти, чи можна цей конфлікт вирішити дипломатичними засобами.
Ні, да, якщо можна, то як?
Ні, не можна.
Не можна.
Тому що у війні в регулюванні конфлікту дипломатичні засоби завжди відігравали другорядну роль, допоміжну роль. Вся ситуація залежить від балансу сил, який складається на фронті. На жаль, цей баланс на користь Росії, і тому Росія веде чіткий план, і вона поступово її реалізує. Це перш за все легітимізація влади сепаратистської, скажімо, російської влади, легітимізація цієї влади через вибори, далі проведення всіляких референдумів про приєднання до Росії, про перебування російських військ і так далі. І таким чином буде закріплена постійна воєнна присутність на Донбасі російських військ, і ніяке питання про кордон більше не буде підніматися. Це, власне, стратегія Путіна, який він послідовно намагається досягти. З українського боку наша помилка полягає в тому, що ми фетишизуємо силу дипломатії і фетишизуємо силу міжнародної підтримки. Тому що навіть якщо ми візьмемо нормандський формат, то треба чітко розуміти його можливості і чітко розуміти його ризики, які ми наражаємося, покладаючи надію там виключно на нормандський формат. Тому що європейці теж мають свої інтереси в цьому форматі. Їх інтереси, перш за все, щоб була тиша на Донбасі. Тиша дає їм підстави сказати, що окей, в принципі, в основному Мінські угоди виконані, і тому ми можемо зняти санкції. Тому що для європейців саме головне зняти ці санкції і щоб були підстави для цих санкцій. І якщо ми подивимось на цих хлопців, міністрів закордонних справ пана Штайнмайера і пана Фабіуса, то вони вже доклали у врегулюванні, скажімо, російсько-грузинської війни 2008 році. Як вони писали цей договір, можна спитати у Саакашвілі, що в результаті цього договору нікуди російські війська відійшли.
Коли було російсько-грузинське конфлікт, влади у Франції був консервативний уряд, я перепрошую. А в Німеччині теж був інший уряд.
Принаймні Штайнмайер був долучений до цього, а Фабіус висловлювався в такому тлі, що Грузія сама винувата, що таким чином вийшов цей конфлікт. Тому нам треба бути обережними, дуже чітко розуміти, де є межа підтримки з боку Європейського Союзу, а де її немає. І, відповідно, відстояти свої власні інтереси.
Чи дипломатія була важлива на певному етапі для того, щоб запобігти більш масштабного конфлікту, масштабної війни, те, що ми бачили в лютому, коли фактично під тиском куль, будемо реалістами, ухвалювався, підписувався Мінськ-2 після тих жахливих подій і вбивств, які відбувалися в Волновасі, в Маріуполі, і Україна, зважаючи на ті реалії, які в нас були у військово-технічному стані, тут я з вами повністю підтримую, що, очевидно, успіхи дипломатії були б значно кращими і результати, якщо б українська армія 24 роки незалежності не знищувалась, не розкрадалась і не була в такому стані. Ми за останній рік, завдяки зусиллям і підтримці міжнародних партнерів Сполучених Штатів Америки, Канади, Британії, зокрема, і завдяки навчанням на Яворівському полігоні, українська армія за чисельністю, за підготовкою, за навіть озброєнням стала значно кращою. Але, тим не менше, ми прекрасно розуміємо, що мінський формат – це можливість вигравати час для того, щоб ставати сильнішими військово, ставати сильнішими економічно. І, очевидно, якщо Росія не буде виконувати, то нам потрібно зберегти єдність Європейського Союзу щодо посилення санкцій, для того, щоб не було жодного постачання в Росії, ні новітніх технологій, для того, щоб повністю ізоляція, економічна, фактично, блокада Росії призвела до стану приреченості, плюс падіння світових цін на нафту також відігравало ту роль, яка фактично затискала Путіна, ту верхівку, яка коло нього, до того, що це була величезна помилка у кримінальний спосіб анексувати Крим, а тоді піти на Схід. Хоча я думаю, що з самого початку у Путіна були чомусь більш такі ілюзії, що він зможе, що українських потужностей протистояти агресору не вистачить так надовго. Плюс про те, що конфронтація з Заходом так само йому вистачить більше якось витримати. Да. Про економізацію зовнішньої політики, да. Що дуже правильно, в умовах блокади російського ринку дуже важливо, і перед тим, як набере чинності зона про вільну торгівлю з 1 січня 2016 року, дуже важливо, щоб українське міністерство економіки разом з МЗС виробили спільну стратегію, як просувати український експорт на інші ринки, зокрема ринки Африки, арабський світ, не тільки ринок Європейського Союзу. І тут дуже важливим є ряд і підписання угод про зону вільної торгівлі, і створення можливостей для українського експорту, зокрема, і через залучення інвестицій. Тут питання податкової реформи, яка перезріла вже давно, тому що в Україні 60 тисяч працівників Державної фіскальної служби і митниці, які обслуговують 1500 працівників, які наповнюють бюджет на 80%. Тобто це абсолютно є неузгодженок, і нам потрібна якомога швидше і давно стратегія просування українського експорту.
І давайте дзвінок послухаємо, будь ласка.
Чому к нам одинакові условия применяются, что к оккупантам, что к жертве? Я хочу сказать, что наша школа дипломатии – это филиал НКВД, которая вышла, так сказать, из шинели.
Ну, я не можу погодитись з шановною слухачкою. Ніякий не філіал НКВД, Міністерство закордонних справ таким не є, і воно відстоює в силу своїх можливостей і ресурсів національні інтереси України. Інша справа, що перед дипломатами поставили дуже тяжке завдання, щоб вони досягли тих цілей, власне, які досягаються збройними силами. Фактично, наша влада поставила основну ставку на дипломатичний фронт, а не на воєнний фронт. І в результаті самі бездібні дипломати з таким завданням не впорались би, тому що не під силу. Але я цілком повністю погоджуюсь з паном Ганною, що ми ж маємо пам'ятати, що Мінські угоди, вони були заключені під певні умови. Основна умова – це уникнення воєнної поразки після Іловайську. І в цьому сенсі Мінські угоди виконали це завдання. Дипломатам вдалося фактично зупинити наступ. Подальший наступ на території України. Хоча, безумовно, тут і воєнні теж доклали своїх наших зусиль, хоча й великими втратами. І тому ми тепер дивимося, але в силу фетишизації дипломатії, ми тепер дивимося на Мінські угоди як на панацею. Ну, це абсолютно неправильний підхід. Тому що ми маємо розуміти абсолютно обмеженість цих Мінських угод, оскільки вони були створені не на консенсусі. Консенсусу ніякого щодо заключення угод серйозних, які б мали зобов'язуючі гарантії, їх не існує. А те, що ми можемо звинувачувати там посередників, Меркель і так далі, так вони ж в якому статусі вони включені в цей формат переговорів? Вони включені в статусі посередників. І відносно вони намагаються тримати нейтральну позицію. І тому на один щабель ставлять і російських військових бойовиків, і українську сторону. Тому якщо ми побачимо відведення важких озброєнь і відведення збройних сил з зони конфлікту. Тоді постає питання, що таке зона конфлікту і куди відводити українські війська? Куди? У Львів чи в Київ? Куди їх відводити? Розумієте? Виникає якась ситуація повного абсурду. В той же час чітко не прописуються терміни виведення російських військ, російської важкої техніки, так званих незаконних збройних формувань і так далі. Тоді як поняття, що таке законне, що таке незаконне формування, чітко воно не визначено.
Будь ласка. Щодо української дипломатії, по-перше, світ не визнав, що це внутрішній конфлікт. Як цього намагалася зробити російська пропаганда, інвестуючи через Газпром мільярди в різні медіа, в Russia Today і так далі. Світ не визнав ДНР, ЛНР сторонами для перемовин. Вони не сидять і вони не є офіційно, не беруть участь в різних зібраннях.
Вони сидять, як мені сказав один з учасників переговорів з боку України, вже сидять тепер з російської сторони.
Вони не ховаючись. Це тільки підтверджує, що вони найманці Путіна, а не окремі, як скажімо, там учасники
навіть
процесу.
Навіть вони і є Путін.
Вони є Путін, точно, ви праві. Інші санкції. Санкції було продовжено. Все ж таки завдяки зусиллям дипломатів, хоча надзусилля були докладені, ми бачили приклади Угорщини, Кіпру, Греції, інших держав, які намагалися роз'єднати Європейський Союз. Тепер щодо українських дипломатій. Якщо ми подивимося на бюджет Міністерства закордонних справ, він складає 2 мільярди 700 чимось мільйонів. Це надзвичайно смішна сума на 88 представництв, де є в Україні в світі, плюс міжнародні організації, членство в яких ми не завжди платимо, бо в нас не вистачає грошей. Якщо ми подивимося на 2016 рік, то зараз хочуть закласти 3 мільярди 200 чимось мільйонів. Це зараз є бюджет виживання, буде бюджет просто функціонування. І коли наш комітет питається, коли ви запропонуєте бюджет успішної роботи з досягненням результатів, на які потрібно близько 4 мільярдів гривень. Тому ми повинні чітко говорити, щоб наша дипломатія була ефективна, потрібно, крім нормальної оплати, ще й реформувати оновлення дипкорпусу. Ми багато боролися для того, щоб нарешті з'явилися посли в Британії, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки з непростими надзусиллями, але тим не менше зараз залишаються ще є проблемні точки, наприклад, Чехія. Дуже важливо для того, щоб там нарешті з'явився посол, який буде знати англійську мову і буде представляти гідно інтереси України. Іран – надзвичайно важлива країна. Казахстан – тобто це теж потенційний союзник і так само наслідки від російської, як скажімо, там товаришування можуть бути відчутними. Тому дуже багато ми докладаємо…
Союзник Росії, ви маєте на увазі.
Так, я маю на увазі, так. Тому нам дуже важливо зараз, щоб наші… Недавно тільки з'явився посол в Австралії, хоча Австралія – це країна G20 і дуже достойно відстоює Україну в ООН. Подивимося, чого тільки варті заяви Джулії Бішоп, міністра закордонних справ. Тому, з одної сторони, ми повинні сказати, що під певним тиском було оновлено дипломатичний корпус представництва України в різних країнах світу, але тим не менше потрібно фінансування і потрібно, щоб наші посли використовували сучасні технології, соцмережі для відбивання інформаційної пропаганди, для різних контактів. Якщо ми подивимося зараз, що відбувається в Брюсселі, в Страсбурзі, в Вашингтоні, там сидять російські лобісти, в яких величезні бюджети на аналітичні центри, на відомих колишніх топ-політиків, які мають можливість входити в коридори різних кабінетів. Але тому наша сила в тому, що в нас за нами правда, і це допомагає українській дипломатії, зокрема, теж.
Про те, чи можна врегулювати конфлікт на Донбасі лише дипломатичними зусиллями, Віталій Портников говорив із гостями передачі «Ваша свобода». Головою Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганною Гопко та експертом-міжнародником Григорієм Перепелицею.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Як вплинуть місцеві вибори на склад коаліції? Чи вийдуть із неї партія «Батьківщина» та «Самопоміч»? Чи не наступлять після місцевих ще одні дострокові парламентські вибори? Ці питання Олександр Лащенко ставив гостям студії, народним депутатам від Народного фронту Леоніду Ємцю і Віталію Купрію, які належать до міжфракційного об'єднання «УКРОП».
25 жовтня у нас вибори до місцевих органів влади, і зрозуміло, що з позиції опозиції себе набагато легше проявити в політичному колі і отримати голоса підтримки виборців. Тобто, ну, виходити і кричати, що ми маємо зробити так, щоб жилося краще, не пояснюючи, причому, яким чином це зробити і що вам заважало робити це раніше, коли ви були частиною коаліції, ну, набагато легше. Насправді, сьогодні ми потребуємо дуже реальних дій і кроків, які вже початі, але ну, ми маємо не зупинятись в частині боротьби з корупцією. Я особисто відповідаю за судову реформу, за напрямки, пов'язані з антикорупційною діяльністю. Ми зробили надзвичайно багато. Прийняли закони, вже починає працювати антикорупційне бюро, провели закон про люстрацію очищення влади. Зараз ми його доопрацьовуємо для того, щоб розширити коло суб'єктів, які будуть підпадати під люстрацію. Саме в частині органів, які обслуговують місцеве самоврядування. Апарати місцевих рад, секретаріати місцевих рад.
До добре, антикорупційне бюро, саме сьогодні президент Порошенко зустрічався з детективами, вже набрали детективів до відомства, яке очолює Артем Ситник, але водночас від цього прокурора в Генпрокуратурі, антикорупційного так званого, який має вести цю діяльність, досі не призначено. Добре, закон про люстрацію, він давно вже набув чинності, але Тетяна Козаченко, вам відома, яка при Мін'юсті опікається цим питанням, тут же на вашому місці казала, що жоден суддя в Україні мене підпав поки що під люстрацію.
Ну, суддя не підпав, але підпали чиновники. Той же Льовочкін, Фірташ, Тігіпко і інша когорта оцих от всіх віп-керівників. Ну, повірте, якщо хтось думає, що вони б сьогодні були поза владою, якби не закон про люстрацію, ну, навряд чи. Вони б зараз знайшли виходи через своїх політичних оцих от сателітів в парламенті, інструменти для того, щоб повернутися знову до керівництва держави. Насправді це могло б дати якийсь там короткочасний організаційний зиск, але це знищило б нашу перспективу, бо ці люди не міняються. Вони як були корупціонерами-хабарниками, які думають виключно про власні інтереси, так ними і залишилися. І те, що вони можуть, знаєте, мімікрувати і зробити хороше обличчя сьогодні в складні часи, не означає, що вони помінялись по суті. Тому ми з нашим законом заборонили...
Не лише ухвалення закону, а те, що вони діють, ці закони.
Заборонили їм бути чиновниками. На 10 років не буде ніяких фіртешів, тігіпку у державному управлінні. На жаль, по суддях самі судді чинять нам спротив. Верховний суд подав до Конституційного суду подання про оскарження закону про люстрацію в частині саме люстрації суддів. І судова система, вона так схопилася одна за одну в круговій поруці і не пускає внутрішню люстрацію. Тому ми зараз маємо змінити закон, і ми вже підготували пропозиції змін до Конституції. В частині...
Закон про люстрацію саме, так?
Закон про люстрацію ми доопрацюємо, як це хоче Венеційська комісія, тоді... але по суддях ми вже бачимо, що ми люстрацію суддів не поборемо.
І буде окремий документ з цього питання?
Будуть зміни до Конституції, за якими ми всіх суддів в країні звільнимо. Тобто ми не залишимо країну без суддів, ми передбачимо там період 2 роки.
Цей законопроект вже має набрати 300 голосів, можливий, так? Щодо
він зараз суддівського корпусу. В рамках роботи Конституційної комісії це питання обговорювалось. На жаль, Конституційна комісія ці наші пропозиції не підтримала, оскільки сама складається значно з тих же суддів, яких ми плануємо звільнити. Ну, не хочуть вони самі звільнятися. Але нас почув президент, бо, ну, я так сподіваюся, бо... заключному засіданні Конституційної комісії ми запропонували свої пропозиції разом з тими, які напрацювала Конституційна комісія. Президент сказав, що він стоїть зараз на позиції рішучих кардинальних кроків судової реформи. Зараз і пропозиції групи
Філатова...
І він
може особисто цей законопроект так подати до Верховної Ради?
І наші, вони всі направлені до Венеційської комісії. Протягом декількох тижнів вони звідти повернуться з зауваженнями. Тоді президент визначиться з тим, які він бачить зміни до Конституції в частині судової реформи, або зі звільненням суддя, або без цього. І передасться парламент. А ми вже побачимо, що запропонував президент і чи знайдемо під це голоса в парламенті.
До речі, сьогодні доволі бурхливий день у Верховній Раді. Зокрема, один із красномовних виступів – це була Юлія Тимошенко. Вона доволі різку позицію з приводу чинної влади висловлює. Зараз подивимося те, що з трибуни парламенту України заявила пані Тимошенко.
Я хочу повідомити вам, що ми прийняли рішення як фракція. Поки ми не проголосуємо два законопроекти. Один, який зобов'язує владу всі 100% українського газу віддавати людям для їх потреб. І поки ми не проголосуємо законопроект про зниження рентної плати на видобуток газу, це 70% податку, який поклали на людей, ми не будемо підтримувати жоден законопроект, навіть самий гарний.
От бачите, що сказала з трибуни Верховної Ради, до речі, звертається ще одного гостя нашої дискусії, ще одного депутата, Віталія Купрія, представника міжфракційного об'єднання «УКРОП». Вітаю пане Віталію, ви теж отак готові заявити з трибуни, ви і ваші побратими, ми жоден законопроект підтримувати не будемо, і так далі, і так далі. Настільки категорична ваша позиція, і ви дійсно підтверджуєте те, що ви заявляли в інтерв'ю інтернет-ресурсам, що, знову ж таки, я навожу вашу цитату, що «Батьківщина, Самопоміч психологічно вже готові вийти зі складу коаліції після місцевих виборів, коаліція швидше за все розпадеться?»
Ну, заяви, що чули вже Батьківщини, немає питань. Я вважаю, що треба вже іти цим шляхом.
Розпаду.
Не розпаду. Перезавантаження влади, будемо так казати. Місцеві вибори – це перший крок. Однозначно треба на весну проводити позачергові парламентські вибори, тому що довіра в суспільства до парламенту, вона дуже вкрай низька. По президенту це окреме питання, оскільки те, що обіцяв, не виконано. Ми всі це бачимо. Ні війну не зупинив за два тижні, ні по 1000 гривень солдатам не забезпечив на день. Тому я думаю, що це повне, без повного перезавантаження влади. Взагалі ми тільки погіршимо ситуацію в країні. І ті гранати, які вибухають, знаєте, може бути хто зна що. Тому треба йти демократичним, цивілізованим шляхом.
Пане Віталію, ви, я розумію, маєте на увазі той вибух гранати, який пролунав 31 серпня.
Ну так.
Нинішнього Попідради, коли розглядався законопроект змін до Конституції щодо децентралізації, запропонованого президентом Порошенком, а хіба винуватці ті, хто у Раді сидять, можливо?
Однозначно. Президент
ті,
України
кидав, через... підбурював.
Ні. Президент України підбурює весь український народ. Коли, ви пам'ятаєте, як нам кинули на стіл 14 липня, я не помиляюсь, за день уже до закінчення роботи пленарної сесії, конституційний законопроект змін, да? І кажуть, голосуй, так хоче президент. Ну, вибачте, ну так не робиться конституційний процес. А де обговорення?
Пане, звісно, так відбувалося?
А де обговорення?
Ви ж теж колега пана Віталія в Верховній Раді.
Процедурно там вагон і більше зауважень, насправді.
До цього законопроекту щодо децентралізації, так? Я маю
до всіх законопроєктів, які часто дуже надходять з Банкової до парламенту. І процедури не витримані, обговорення не відбулося. Але, знову ж таки, ну, давайте підходити до законодавчого процесу з головою. Розбиратися, що це є законопроєкт. Наприклад, так, я не згоден з тим рішенням, яке прийняла Конституційна комісія от, в частині по суддям. Але я не заявляю про те, що ми ніколи не будемо нічого підтримати. Я кажу, от наші пропозиції, які ми бачимо, от ми пропонуємо їх звільнити. От ми пропонуємо механізм, як зробити,
зрозуміло,
щоб не зупинити
от, пан
країну.
Віталій, от так ось, вже і в студії підтвердив свою позицію, що ця коаліція, яка чинна в Верховній Раді, правильно вас трактує, не дієздатна, так?
Ну, вона, ви сьогодні побачили, це не я підтвердив, це голосування, скільки
а ви
разів.
Ви бачите, подавлені не є, не
дієздатна. Говорити про реальні, ну, от, що реально відбувається. Коаліція не дієздатна. Чому? Тому що окремі фракції плекають свої політичні інтереси і, виходячи з цього, роблять такі кардинальні заяви. Ми не будемо голосувати взагалі ні за що, поки не будуть почуті наші, можливо, абсолютно правильні пропозиції. Але ж, люди, ну давайте не забувати про те, що ми маємо все-таки звільнити цих суддів. І якщо ми цього не зробимо, взагалі жодна реформа не запрацює, тому що вона вся завжди зупиняється об корупцію суддів. А судді там сидять, всі 9 тисяч, ті, які ставали суддями, плачуть, заплативши 100 тисяч хабара. І цих людей не поміняти. Те ж саме стосується, наприклад, якщо ми вже йдемо на перевибори парламенту, що абсолютно може бути, але ми обіцяли поміняти закон про вибори. Ми хочемо те ж саме повторити, що в Чернігові відбулося.
Ви, пане Леоніде, зокрема, як юрист, якщо, наприклад, уявимо собі, цього поки що не сталося, теоретично коаліція розпалася, так? Нема більшості, то як? Тоді Рада має нову протягом 30 днів сформувати коаліцію? Чи як? Та які законодавчі нови?
Вона має сформувати протягом 30 днів, але знову ж таки, як це записано в коаліційній угоді, коаліція буде дійсна, поки вона матиме в своєму складі більше, ніж 226 депутатів. Насправді, сьогодні фракції Народного фронту і Блоку Петра Порошенка чисто математично достатньо для того, щоб коаліція існувала. Але я вам скажу, що це буде коаліція, вона
якщо
може
вона
голосувати.
Якщо існуватиме формально, то будуть парламентські
вона
дострокові
буде
вибори.
І може існувати. Але це не буде повноцінна коаліція,
це
тому що я вважаю,
створено,
що
штучно буде створено.
Ну, це буде просто частина тієї коаліції, якої буде недостатньо для того, щоб говорити про консенсус парламенту, а достатньо для того, щоб приймати закони.
Пан Мусій,
але цього недостатньо.
Сьогодні,
я, можна я просто закінчу? Давайте просто говорити не лозунгами, а конкретними речами. Нам потрібно прийняти якийсь закон. Нам потрібно це зробити для української держави. Виходимо, обговорюємо,
добре,
приймаємо.
Добре, пане Віталій, дійсно.
Порошенко буде зшивати, не зшиваємо. Сьогодні, от пан Мусій сьогодні скаржився, він вже четвертий тиждень намагається, щоб об'явили, що він вийшов з фракції БПП, його не виключають. Пан Олександр Шевченка зараз просить, щоб його виключив, не виключають. Зараз буде інші ще народні депутати. Тобто на виході їх штучно стримують для того, щоб оце, як я так зрозумів тепер цю всю стратегію, щоб все ж таки вистачило 226 голосів.
А от оці, от ви кажете. Так, коаліція недієздатна, знову ж таки. Це ж саме кажуть в опозиційному блоці, наприклад.
Ні, так вони увійшли в коаліцію. Ну, ви бачили по голосуванню
пане
за Конституцію.
Ви є тепер побратимом з опозиційним блоком, за словами пана Віталія?
Жодним чином. Слухайте, від того, що опозиційний блок проголосував за якісь запропоновані наші законопроекти, ми не стаємо з ними. Слухайте, ви сьогодні разом з ними не голосували за звільнення Ващевського.
Віце-прем'єра.
Радикальна партія каже, ми вийшли з коаліції, ми відкликаємо своїх по квоті членів Кабміну, але при цьому не голосує за їх звільнення. Ну, слухайте, це якийсь вже політичний мораль.
Про те, якою буде коаліція після місцевих виборів, Олександр Лащенко говорив із народними депутатами Леонідом Ємцем і Віталієм Купрієм. Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook «Європа на зв'язку». На сайті президента України Петра Порошенка зареєстровано вже понад 8 тисяч електронних петицій. Якщо петиція набирає 25 тисяч підписів протягом не більше 3 місяців, з дня оприлюднення президент має її розглянути. Чи це поширення демократії, чи лише її імітація? Про це Олександр Лащенко говорив із головою правління Українського центру прямої демократії Ігорем Курусом та керівником Центру розвитку інновацій Києво-Могилянської академії, керівником групи електронної демократії реанімаційного пакету реформ Сергієм Лобойком.
Офіційну позицію ми будемо чути від президента. Він, як це передбачено законом, в період 10 днів висловлює свою принципову згоду. Вона може бути часткова згода, чимось не згода, але це є згода. Або принципову незгоду. І тоді він повинен аргументувати, чому він не підтримує цю ініціативу.
Висловлення в якому форматі? Він звертається чи на сайті президента офіційному інтернет його представництві?
Офіційно представництво інтернет, там висловлюється позиція, але він, звичайно, і публічно оприлюднює. Тому що це, знову ж таки, це елемент уже публічного діалогу народу з владою, в даному випадку з інститутом президента. А ми також чекаємо, як ви знаєте, запровадження Верховна Рада, уряд і органи місцевого самоврядування.
Тобто, що всі законодавчі гілки, всі гілки влади, не тільки законодавчі, все зробили. Пане Ігоре, ви як оцінюєте це все? Це ж вже скільки місяців це відбувається? 24 липня президент Петро Порошенко.
Три тижні.
Підписав закон, а діє 3 тижні. Ну, як вам результати?
Я хочу сказати, що ми ще в 2014 році пропонували застосувати петицію, тому що це є дуже хороший інструмент.
Це коли Янукович був главою держави. Ще
Янукович, до Майдану пропонували інструмент петиції. І ми вважаємо, що це є дуже хороший інструмент донесення якраз відновлення комунікації між владою і народом. І я вважаю, що президент повинен розглядати ці петиції як глас народу і те, що, скажімо, такий агрегатор думок, про що, які латентні процеси відбуваються в суспільстві. Так? Як він буде реагувати, ми побачимо, від цього залежить, наскільки петиція буде ефективним інструментом діалогу між владою і суспільством. Наприклад, я вам приведу такий приклад, що одна із петицій, яка сьогодні вже набрала 25 тисяч голосів, це є петиція про відміну грошової застави для корупціонерів. Це такі інноваційне рішення,
яке прийшло, заявляв, що так,
яке прийшло правильно, але це він заявив після того, коли побачив, що петиція набирає таку велику кількість голосів. І ініціатива президента якраз була вчора буквально заявлена про те, що треба внести зміну до закону. Так от, реакція президента на цю петицію має бути наступною. Має бути змінений процесуальний кодекс, там, де написано, що, скажімо, грошова застава для корупціонерів не допускається. Оце буде дія президента, і це буде говорити про те, що президент дійсно підтримує петиції і в неї ефективним елементом демократії, або це те, що ви кажете, фейки, профанація і таке собі інструмент випускання пару.
Я не кажу, я просто кажу, різні варіанти можливі.
Абсолютно, абсолютно. Але ми сподіваємося, що як ініціатори петиції в Україні, сподіваємося, що буде працювати і буде ефективним інструментом прямої демократії.
Ви особисто щось підписували, буде якусь петицію на сайті президента? Звичайно. Яку, якщо не секрет?
Звичайно. Як тільки петиції з'явилися на сайті президента, я тут вже зареєструвався і є активним підписантом. Єдине, що я писав одну петицію, скажу відверто, там де йдеться про те, що громадяни мають право відкликати посадових осіб, зокрема там обраних персон, тому що це лежить в нашій концепті прямої демократії.
Депутатів?
І депутатів в тому числі.
А президента?
Розумієте, може і президента, тому що якщо ми беремо Америку і кажемо, що в Америці діє петиція і це вже там традиційно довго триває, то батьки американського суспільства казали таким чином: якщо ви когось обираєте, ви маєте право їх відкликати. Я думаю, що якраз цей елемент контролю над владою, коли громадяни, які обирають посадовців, мають право відкликати, це було б дуже ефективно в умовах України.
Тобто досвід американський, скільки там вже діє ця форма звернення до президента Сполучених Штатів? Мабуть, уже скільки? Ну, не одне десятиліття, так, я підозрюю?
Самі петиції існують стільки, скільки існує демократія. Тому що в перекладі з англійської це означає звернення. І в нас, до речі, з 90-х років існує відповідний закон про звернення громадян. Але з приходом, скажімо так, в світ інформаційних технологій відбулася можливість цей інститут радикально...
От американський досвід показує, от ефективна ця річ? Ну, зрозуміло, Америка і Україна, це, м'яко кажучи, абсолютно різні за демократичним досвідом держави. Але все ж таки, от було те звернення, щоб Януковича були санкції, згадав мій колега. Але ж санкцій ніяких не було, Янукович пішов з інших причин своєї посади і втік до Росії.
Це успішний досвід не тільки Америки. Більш того, Америка, вона взагалі дуже цікаво це зробила. Вона відкрила свій інститут звернення для всіх громадян світу. Туди може звернутися.
Це важлива деталь, не тільки громадяни Сполучених Штатів, що важливо.
От, але це дуже добре працює в інших західних демократіях, зокрема в Європі дуже добре.
Наприклад, які європейські держави?
Ну, Бундестазі, наприклад.
Німеччина.
Це величезний соціальний ліфт для всіх таких важливих ідей. Ви відразу стаєте учасником розгляду цього питання в комісії, це є спеціальний регламент в Бундестазі. От, і ваше питання, ви в тому числі запрошуєтеся до слухань цього питання, якщо комісія дає позитивну відповідь, безпосередньо на слуханнях в їхньому парламенті. Так само Великобританія. І є приклади, коли петиції набирали мільйони підписів. От, зокрема,
мільйони?
Мільйони.
Британія.
От. Тому цей інститут дуже потужно працює. І тут важливо зрозуміти тільки один нюанс. Це не є референдум. І насправді деякі експерти якби звертають увагу, що це якась така своєрідна соціологія. От тут треба...
Вона репрезентативна, на ваш погляд?
От тут треба правильно розуміти, що насправді це не є соціологія. Тому що коли якась петиція набирає навіть 25 тисяч голосів, ми ж не знаємо, скільки є голосів, які не поділяють цю думку, чи частково поділяють там і так далі. Тобто це є можливість швидко консолідувати певну спільноту, яка поділяє цю думку, фактично таку створити собі в національному масштабі чи в регіональному масштабі, але якщо залежно від того, це буде петиція національна чи місцева, зробити швидко таку спільноту. А як показує зараз наш перший дуже успішний український досвід, це можна робити напротязі кількох днів, тому що перші петиції набрали необхідну кількість за 5-6 днів.
Яка саме?
Ну, перша петиція 6 днів, друга петиція.
Про зброю. Про зброю 3 дні.
Про зброю
3 дні було. Та.
А тема цей самий, по Саакашвілі 5 днів. Тема...
Так, я розумію. Важлива річ. От Саакашвілі ще був прем'єр-міністром України, ви це маєте на увазі, Петро Олексійович вже висловився щодо того, він абсолютно за, що Саакашвілі був прем'єр-міністром після паузи Грузії. Але справа не в тому. Це було інтерв'ю іноземним ЗМІ. Але ж є і петиція про те, щоб Саакашвілі, як там, звільнити вже з посади голови були. Не буде тут профанації.
От як я не кажу за проти, Юлія Тимошенко послом у Гондурасі. Ну це, ну...
Це принципово, це не є профанація. По-перше, треба дивитися на ті петиції, які набирають необхідну кількість голосів. Тобто президент не повинен відповідати на всі, наприклад, зараз 8 тисяч петицій. Да? На порядку денного всього лише 5 петицій. І, до речі, от, власне, на цьому тижні він вже з точки зору закону повинен визначитися своїми...
Оці 25-тисячники.
Так,
визначитися. Перша петиція 18 числа, тобто післязавтра має бути зрозуміло, наскільки президент прислуховується до петиції. Так? Але я ще хочу сказати ще один момент, якщо вибачається, я переб'ю, що проблема цих петицій, про які я говорю, це є проблема закону. Тому що закон, який був, скажімо, імплементовано самі петиції в такий закон, який називається «Звернення громадян», це є стара радянська, такий, знаєте, раритет, який ніколи не працював ефективно. Всі звернення громадян, як правило, клалися пішу в шухляду, або кидалися смітник,
або органи, робилися... на які скаржилися.
Так, абсолютно. Або відписки, де, скажімо, громадяни
нічого зараз не буде такого.
Так от тому якраз і є проблема велика. Тому що цей закон не те, що прописує, регламентує підписання петиції, створення, підписання і реагування. Він видає такий загальний, якийсь такий, знаєте, каркас, що є петиція, і вона може підписуватися і туди ж відправлятися. Але вона навіть немає визначення термінів, що таке петиція в цьому законі, розумієте? І то, якщо б ми в законі прописали чітко, скажімо, регламентували, як створюється петиція, як підписується петиція, і куди подається, як реагується, ми б не мали оцих питань, про які говорити. Коли, скажімо, петиція про Саакашвілі прем'єр-міністра і 19 сьогодні зареєстровано, так? Там петиції, скажімо, там про те, що ви казали, не вішати килимів на стіну, теж є. Тобто, якщо б була чітко прорегламентована, що може бути в петиції.
Оцього бракує на сьогодні.
Абсолютно. Поки. І куди вона відправляється, чи президенту, чи там органу місцевого самоврядування і так далі, тоді було б людям легше зрозуміти, легше розібратися.
Можна якось зміни відкоригувати?
Ну так, звичайно. Я ж кажу, що в 2013 році ми розробили законопроект, який, в принципі, це
все. На Раді він розглядається на сьогодні?
На Раді він був зареєстрований, але оскільки з'явився інший законопроект, бо той, який був прописаний як доповнення до закону про звернення громадян, очевидно, відхилили. Але я думаю, ми повинні максимально швидко повернутися до регламентації петицій, з тим, щоб громадяни України точно розуміли, куди подавати петиції, як подавати петиції.
Тобто ви визначаєте, які права що це модератора. Ефективна дія, але просто треба відкоригувати закон.
Про те, чи є електронні петиції поширенням демократії, чи лише її імітацією, Олександр Лащенко говорив з експертами Ігорем Курусом та Сергієм Лобойком.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Якою мала би бути опозиція в Україні?
Коли немає політиків, які чітко артикулюють, що вони б хотіли мати навзамін, ми не можемо казати, що у нас є справжня опозиція. Але опозиційним в Україні бути справді модно, тому що суспільство це любить. І це є одна з величезних проблем, яку іноді у нас називають популізмом, іноді це називають псевдопатріотизм, коли політики критикують всіх, але брати на себе відповідальність ніхто не хоче.
Чому в Україні питання корупції – це питання безпеки?
Коли суспільство побачить реальні результати, це, власне, не дасть Путіну реалізовувати план взаємної недовіри і конфлікту. Коли ми будемо в Верховній Раді мати подання на тих колишніх членів партії регіонів і членів опозиційного блоку, які не по 10, не по 15 тисяч брали, і які мільярди обкрадали з української держави?
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Опозиційний блок братиме участь у місцевих виборах в Україні, які призначені на 25 жовтня нинішнього року. Таке рішення ухвалили представники цієї політичної сили напередодні на з'їзді у Києві, які провели, як повідомила преса, у закритому режимі. Раніше в опозиційному блоці погрожували блокувати вибори у випадку, якщо не будуть зареєстровані усі регіональні організації цієї політичної сили. Якою зараз є опозиція в Україні? Хто і як опонує українській владі? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода» – політологами Сергієм Тараном та Андрієм Єрмолаєвим.
Справді, чим ближче до цих виборів, призначених на 25 жовтня, тим більше у нас опозиціонерів така за пальму першості змагається. Чи це перебільшення?
Я думаю, що слід перше розрізняти настрої суспільства. В суспільстві загалом немає ні влади, ні опозиції. Є настрої, симпатії і політичне життя, зокрема, життя організоване парламентське, де є визначення опозиції, стосується конкретних позицій окремих політичних сил. Ну, той факт, що у нас зараз кількість політичних сил і в парламенті, і поза парламентом заявляють, що вони в опозиції до владних структур, до влади, іноді навіть персональне, там, чи до прем'єра, чи до президента, це факт. Але б я не пов'язував це лише з виборами, оскільки на виборах, на мою думку, лише сама лінія на опанування не відіграє великої ролі. Там будуть випрацювати інші фактори. Ну, я погоджуюсь, да, кількість тих, хто зараз хоче бути в опозиції до виконавчої влади, зокрема, збільшується просто з кожним днем.
А ще які чинники, ви вважаєте, будуть відігравати свою роль?
Це вже ми про вибори говоримо. Ну, в першу чергу буде працювати настрій людей, сформувати владу на місцях, яка буде їм не просто ближчою, а яка буде більш зрозумілою і дієздатною, ніж центр. Центр сприймається як недієздатний в цілому. І ще один момент, на який я хотів би звернути увагу. Розумієте, ми, мабуть, маємо більш обережно використовувати слова, тому що і ті політичні сили, і опозиційний блок, і радикальна партія, вони також є владою в широкому сенсі. Вони представлені в парламенті, в законодавчому органі. В цьому сенсі це теж влада. І вони несуть частку відповідальності і за те, що відбувається в країні, і за те, як діє влада. Тому що навіть те, що їм не вдається іноді стримати несправедливе рішення, чи навпаки, нав'язати те, що воно вже за справедливе, це також їх ефективність і відповідальність. Інша справа, що ми часто використовуємо визначення влади по відношенню до виконавчих структур. Це, якщо хочете, десь така радянська спадщина розуміння влади, коли влада тотожнюється з силою бюрократії. Так ось, влада в цілому, на жаль, сьогодні не є дієздатною, центральна влада в очах виборця. І саме тому така велика увага і навіть дещо романтизована уява людей про те, що на місцях, у себе в області, в районі чи навіть в малому місті може сформувати щось більш ефективне, більш справедливе і наближене. Це один з парадоксів, водночас одна з мотивацій цих виборів. Це серйозна проблема на майбутнє.
Пане Таран, от ми наводили виступ Юрія Луценка. Це на сьогодні з трибуни Верховної Ради. Сьогодні все ж таки вдалося депутатам більшістю 234 голосами відправити у відставку віце-прем'єра Валерія Ващевського, представника радикальної партії. Але все ж таки, дійсно, правий Юрій Луценко, що вже в Україні є широка опозиція, чи праві опоненти Юрія Луценка. Сумно, звісно, ширка у нас з'являється, вже опозиційний блок іноді голосує в унісон з блоком Петра Порошенка, наприклад.
Луценко, безперечно, правий, але проблема тут не лише в тому, що відбувається зараз у Верховній Раді. От ми дуже часто говоримо зараз про Росію, як країну, де дуже сильний культ влади. Хто б там не був при владі, в нього завжди високий рейтинг підтримки. Як тільки людина йде з влади, зразу по ній топчеться, але поки вона при владі, то він є.
І не видно альтернативи.
Він там особи. Ніколи не це там влада сакральна, на свята.
І ну, Єльцина було в 95-му році до 5% рейтинг.
Як тільки він почав іти з влади, а потім, коли з'явився новий, то в нього зростав рейтинг, і так там постійно. А от в Україні є культ опозиції. У нас дуже довго не було державності, і тому будь-яка влада дуже завжди сприймається критично. І українці люблять владу завжди критикувати. Тому зараз в Україні є дуже багато опозицій. Є опозиція до коаліції. Є плаваюча опозиція всередині коаліції. Є ціла політична сила, яка швидше представляє іншу країну, яка називається цілим опозиційним блоком. Є купа опозиційних партій поза парламентом. Зараз в Україні модно бути опозиційним. Тому що, по-перше, за це не б'ють, як за часів Януковича. По-друге, це легше не брати на себе відповідальність.
Радикальні партії не тільки вони стверджують, що зараз кількість політичних в'язнів, тобто опозиціонерів, більше, ніж при Януковичу. За їхнім твердженням, нібито, б'ють.
Ну, я не бачу, щоб їх били. От я до вас запізнився в студії, тому що весь Хрещатик перекрили якісь люди, які вимагали в когось якихось вимог, і ніхто їх не перекривав, і ніхто їх не бив. Так от, і третя причина. Насправді, люди люблять опозиціонерів, тому що вони вважаються, що вони такі гнані, нещасні, і це дуже апелює до виборців. Звичайно, це все гарні опозиційні слова, але якщо ми хочемо мати опозицію політичну, справжню, така, яка є, наприклад, в західних країнах, то опозиціонери мають не просто критикувати, вони мають пропонувати. І от з цим дуже важко, тому що опозиціонер – це не той, хто лише критикує, а це той, хто, наприклад, може похвалитися не гарними словами, сказаними на якомусь шоу, а, наприклад, власними справами, які він чи вона зробили краще, ніж ті люди, які при владі.
коли відбувається дискусія не навколо емоцій, а навколо конкретних альтернативних дій. А зараз всі критикують Мінські угоди. Ну, безперечно, це компроміс, а компроміс нікому не подобається. Але жодна влада, жодна партія в Україні, не запропонувала альтернативного плану співробітництва з Заходом.
Хто пропонує війна до переможного кінця?
Не пропонуючи, яким чином вирішувати питання санкцій щодо Росії, який Захід зніме, як тільки Україна відійде від Мінських угод, і пропонуючи, де Україна буде брати кредитування української економіки. Коли немає альтернативи, коли немає політиків, які чітко артикулюють, що вони б хотіли мати навзамін, раціонально, спокійно, ми не можемо казати, що у нас є справжня опозиція. Але опозиційним в Україні бути справді модно, тому що суспільство це любить. І це є одна з величезних проблем, яку іноді у нас називають популізмом, іноді це називають псевдопатріотизм, коли політики критикують всіх, але брати на себе відповідальність ніхто не хоче. Це, до речі, один з найбільших викликів для української політики.
Деякі політологи вважають, наприклад, пан Казарін, його думку оприлюднили, зокрема, Радіо Свобода, що не стільки навіть Путін вбиває Україну, а саме цей популізм. Події 31 серпня нинішнього року підрадується, підправили з гранатами.
До речі, в чому ви праві, в тому, що це абсолютно корелюється з планом Путіна. Тому що Путін зрозумів, що військовою агресією не вдасться завоювати Україну. План Новоросії провалюється. Що для цього потрібно робити? Потрібно переносити протистояння з фронту всередині країни. І тому зараз існує суттєва підігрівання тих політичних сил, які готові розхитувати ситуацію. Я не кажу, що, наприклад, такі там політичні сили, як там Свобода чи Правий сектор, чи Тимошенко працюють з Путіним. Я лише кажу, що у них існує тактичний інтерес по розхитуванню ситуації. І вони виглядають нібито опозиційними. От коли вони будуть оприлюднювати дуже конкретні плани, які пропонують альтернативну стратегію розвитку країни, а не просто змінити владу, організувати черговий майдан, от тоді можна стверджувати, що у нас є справжня політична опозиція.
Пане Андрію. От, з іншого боку, те, що сказав пан Сергій, так, певне розгойдування човна вигідне деяким політичним силам, наскільки я зрозумів вашу думку. З іншого боку, це не буде тоді служити чинній владі, тому ж блоку Петра Порошенка. От під цим приводом війна, зовнішня агресія, не треба розгойдувати човна, вони будуть робити свою справу, як вони там її роблять. Тут нема такого суперечності. До речі, в тій ж Росії теж кажуть, що, мовляв, нащо нам тут розхитувати ситуацію, треба стабільність і так далі. В Україні ця загроза є, чи вона виключена? Для України саме.
Мене є враження, що ми говоримо не просто про різні країни, а про різні планети. В країні, де один з лідерів партії, що править, заявляє з трибуни Верховної Ради, що на кожній області є збройні банди, в країні, де поряд з конфліктом на Сході, на фоні там розмов про копанки, маргіналізацію і так далі, є фактично інформаційний вибух навколо ситуації в областях, де добувають бурштин, з катастрофічною ситуацією, з контрабандою, з питанням стосовно гибелі зараз в ці дні лісів Закарпаття, я не кажу про інші приклади. Це все наша країна. Це в цій країні живуть люди, які водночас ідуть і мобілізуються на фронт, і водночас, як ті кентаври, на половину тіню економіці, з озброєною охороною, з тими самими бандами і так далі. І коли ми намагаємося говорити про країну лише мовою політичного процесу, ми, здається, втрачаємо, власне, той самий ґрунт, на якому все люди живуть. Я вже не кажу про те, що в країні, в якій на сьогодні рівень зубожіння, здається, досяг межі 90-х років. І це ще перед тією ситуацією, яку ми отримали у жовтні-листопаді. Це не вигадки. Я свого часу звертав увагу на публікацію «Дзеркалі тижня». Я знову з повагою ставлюсь до автора стосовно ситуації з людьми похилого віку. Там було визначення таке «геноцид людей похилого віку», «геноцид пенсіонерів». Це сказав не політик, це сказав лікар. Ось це реальність, в якій ми живемо. З війною, з проблемою Росії, з
високим... Але ж справді Путіну вигідно розхитування ситуації всередині.
Причому Путін тут? До бурштину, причому Путін? Я розумію, що найпростіше, найлегше знайти зовнішнього ворога і на нього списувати все те, що... Але це відбувається зараз. І якщо ми говоримо дійсно про проблему політичної опозиції, яка щось розхойтує, то я б звернув на інше. На сьогодні, насправді, велика проблема в тому, що немає опозиції, а точніше, немає сформульованої позиції опозиції. Мій колега правий. Опозиційність проявляється в тому, що пропонується політична альтернатива, економічна альтернатива. Бажано не лише в пропозиціях, але в варіантах рішень.
Про те, якою є нинішня опозиція і яку її хотіли би бачити політологи Сергій Таран та Андрій Єрмолаєв, про це говорив з ними Олександр Лащенко. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Як боротьба з корупцією має зберегти довіру до влади, щоб вона не перетворилася на політичну боротьбу? Про це ведучий програми «Ваша свобода» Віталій Портников говорив із заступником голови Верховної Ради Андрієм Парубієм.
Дуже часто боротьбу з корупцією може використовувати і як політичний інструмент. Тим не менше, якщо дивитися на питання системно, я можу сказати, що за останніх отих 9 чи 10 місяців роботи парламенту такий пакет антикорупційний був прийнятий, не був за всі попередні 24 роки прийнятий. І насправді по боротьбі з корупцією і створення антикорупційного бюро і вчорашнє, яке ніхто не помітив, але надважливе обрання комісії по обранню спеціального антикорупційного прокурора, яке відбулося в залі, і фактично переважно представники були члени громадських таких авторитетних структур, це надзвичайно вагомі кроки по тому, щоб створити в Україні таку антикорупційну систему, яка б могла б діяти не по політичній забаганці того чи іншого лідера, коли б вона могла б діяти як самодостатня завершена система. Бо коли немає системної боротьби з корупцією, тоді, звичайно, є небезпека, що в якихось великих кабінетах будуть вирішувати, того ми візьмемо за корупцію, а того не візьмемо, а з ним переговоримо і спитаємося, чи він буде чемним.
Ну, це те Верховне правосуддя, до речі, яке ми нас спостерігали під час правління Януковича, по суті.
Так, я, власне, про це говорю. Що таке система? От зараз початок роботи антикорупційного бюро, яке, до речі, не зможе почати без антикорупційного прокурора. Тих 25 детективів нових. Це ціла плеяда нових, молодих, дієвих людей, які вийдуть на вулиці, так як одного дня вийшла поліція, і для яких не буде авторитетів, для яких не буде депутатських мандатів, для яких не буде мати значення, чи тебе прикриває будь-хто з влади існуючої. От коли ми цю систему завершимо, а це буде буквально в жовтні. Буквально в жовтні вся ця система почне діяти, яку ми створювали майже рік. От тоді ми уникнемо того, щоб хтось в великих кабінетах вирішував, якого корупціонера брати або не брати. Коли це почне, як незворотня система, діяти по відношенню будь-кого, незалежно до партійної приналежності і незалежно до того, чи влада до нього ставиться позитивно, чи влада до нього має якісь питання.
Як ви, як заступник першого головного охорони ради, вважаєте, парламент вчора по процедурі працював взагалі? Це в історії з Мисійчуком.
Вчора парламент, у мене в цілому чи власне в тому питанні?
В цьому питанні, звичайно.
В цьому питанні було прийнято політичне рішення після кадрів, які появилися на екрані. Звичайно, був певний емоційний стан. Була пропозиція розглянути дане питання поза існуючою процедурою. Ця пропозиція була підтримана, а потім парламентом було прийнято політичне рішення. Але парламентарії весь час наголошували на тому, що будь-яке подання, яке стосується народних депутатів, ми будемо підтримувати з тої простої причини, що ми концептуально виступаємо за скасування депутатської недоторканності.
Тобто таких процедурних змін може бути ще багато, коли парламент буде приймати рішення працювати ось так, як вчора ми бачили. Це може ще повторюватися.
Таке було. Так, таке було, коли парламент сам приймає рішення. Можливо, бо, але наголошую вам, дуже важлива річ. Парламент приймає рішення про зміну процедури.
Так, я зрозумів.
І це важливо. І тому Гройсман поставив питання про зміну процедури розгляду. І коли це було підтримано залом, тільки після того він поставив це на голосування.
В будь-якому разі можу сказати, що це гострий конфлікт у владі, між фактично, який стосується колишньої фракції коаліції, він аж ніяк не сприяє стабільності в державі. Це треба чесно сказати. І тут виникає питання. Весь час кажуть, що значить, Росія зараз не хоче діяти військовими шляхом, але вона хоче діяти внутрішнім шляхом, шляхом дестабілізації внутрішньої влади в Україні, самих суспільних настроїв.
Так, я справді, я вважаю, що насправді гаряча фаза окупації України, яку запланував Путін під загальною назвою там «Російська весна», вона фактично провалилася. І на сьогодні Путін бачить ключовий фронт по впливу на Україну – це фронт внутрішньої дестабілізації. І фактично тому включаються всі сценарії, які мають на меті зробити провалля між суспільством і владою, зробити провалля всередині влади і розкол, і конфлікт. І його ключова теза, яка звучить про те, що українці не державоспроможні, що українці – нація, яка не здатна будувати державу, він намагається всіма силами це підтвердити і продемонструвати розколами всередині нашої держави, інколи використовуючи свідомих, інколи несвідомих носіїв цієї ідеї. Так, і в тому є велика правда. І, до речі, коли ми говоримо про корупцію, то я це наголошував, що на сьогодні корупціонери є найбільш небезпечною диверсійно-розвідувальною групою Путіна. Бо вони в тій концепції, яку Путін щодо України проводить, є його найкращими союзниками. Бо, власне, непоборена корупція, вона робить провалля довіри між суспільством і владою. Неподолана корупція, вона вселяє апатію суспільству і відчуженість від тих процесів, які відбуваються в державі. А держава в час війни без загальної мобілізації не зможе цього зробити. І якщо дивитися на політичні процеси, так, я вважаю, що всі сторони повинні робити усе можливе, щоб не допустити розколу всередині і влади, не допустити провалля між суспільством і владою. До речі, тому буквально кілька днів тому я презентував такий майданчик, як антикорупційний порядок денний і група створення в парламенті, яка складається із громадських діячів, із депутатів, із членів виконавських структур, таких як замгенпрокурора, МВС, керівник антикорупційного бюро, щоб ми спільно напрацьовували порядок денний антикорупційний в парламенті і змогли цю роботу проводити системно. Коли суспільство побачить реальні результати, це, власне, не дасть Путіну реалізовувати план взаємної недовіри і взаємної конфлікту. Звичайно, що накладається цілий ряд і ментальних моментів. Ви знаєте, не раз, коли дискутую і зустрічаючись з людьми, я чомусь згадую книжки, які я читав колись, в тому числі і про італійську мафію. Маю на увазі не ці художні, а документальні книжки про феномен італійської мафії. Нація, яка дуже довго перебувала без держави і без своєї влади. Навіть коли прийшла своя влада, залишалась глибока недовіра між суспільством і владою.
Вже в полоні тих інституцій, які вона створила для захисту від чужої держави.
І омерта діяла, навіть коли була своя влада. Коли твою доньку умовно зґвалтували, ти не мав права йти до місцевого керівника поліції, ти не мав права йти до правоохоронних органів, ти мав йти до хресного батька і там, в хресного батька, вилити всі свої негаразди і вірити, що тільки він може забезпечити справедливий суд. Велика трагедія. Великий комплекс нації, яка довший час не мала своєї держави, на жаль, це теж той комплекс, який ми повинні сьогодні крок за кроком переходити. Я ні в якій мірі не хочу ідеалізувати сьогоднішню владу. Ні в якій мірі. Є дуже багато помилок, системних помилок і кадрових помилок. Маса тих речей, про які ми говорили на Майдані, справді до сьогодні не є вирішені. От, наприклад, я вчора говорив генеральному прокурору, а коли ми будемо в Верховній Раді мати подання на тих колишніх членів партії регіонів і членів опозиційного блоку, які не по 10, не по 15 тисяч брали, і які мільярди обкрадали з української держави.
Що сказав генеральний прокурор?
Сказав прокурор, що готуються матеріали. Я не хочу в деталі впадати цієї розмови, але що матеріали готуються, зрештою він...
А ця розмова важливіша за історію з Мосійчуком, перепрошую, пане Андрій, поверхнеся. Ця історія, от ваша розмова з генеральним прокурором, навіть важливіша, ніж ця історія з затриманням Мосійчука.
Бо для суспільства важливе і відчуття справедливості. І коли ми на Майдані, і ми з вами в тому числі виходили, говорили про вишки Бойка, так? Коли ми говорили про розграбовані мільярди, про маєтки, в яких живуть в тому числі Льовочкін, ну мені ми ж всі мали на увазі, що коли ми переможемо,
то це все закінчиться.
Дуже швидко.
Так, і це,
дуже
не, це не закінчується.
Цього немає. І тому є якісь загальні поняття відчуття справедливості. І коли в залі ці люди продовжують сидіти і голосувати, і визначати державну політику своїми голосами, це, звичайно, для людей відчуття справедливості надщерблюється. І це теж одна з тих прірв між владою і суспільством. І я дуже сподіваюся, і я на цьому наголошував не раз в трибуну Верховної Ради, і буду наголошувати і надалі, що ми чекаємо в парламенті подання на тих членів, в тому числі і парламенту, які не просто обкрадали нашу країну, це дуже важливо, це ті люди, які сприяли появі сепаратизму на сході України і в Криму, це ті люди, які закликали, щоб сюди прийшли війська Путіна агресивні. І тут прокуратура повинна особливо ретельно діяти. Я дуже сподіваюся, що ми в найближчий часом зможемо побачити ці подання. І я, принаймні, буду робити все можливе і настоювати, щоб так відбулося.
Про те, чи потрібно боротися з корупцією на вищому рівні, як боротьба з корупцією має зберегти довіру до влади, щоб вона не перетворилася на політичну боротьбу, Віталій Портников говорив із заступником голови Верховної Ради Андрієм Парубієм.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
«Свобода» – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.